Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pasibaigė prezidento ir Europos parlamento rinkimai, atsistatydino dar viena ministrė, politinės partijos dėlioja Seimo rinkimų sąrašus, Lietuva neturi kandidato į Europos komisarus. Neaišku, iš ko bus sugeneruotas gynybos mokestis. Tai tik dalis nūdienos politinių aktualijų. Taigi šiandien ir pasišnekėsime, kas vyksta politinėme vandenyne, kas girdėti politikos užkulisiuose. Tai šiandien mūsų laida ir su mumis nuotoliu Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto, socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas. Sveiki, Ainiau.
Labas rytas.
Ir Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, buvo prisijungęs, bet dabar nematom prisijungimo. Nežinau, Lauras gal kiek vėliau prisijungs. Tikėkimės, bet pradėkime Ainiau nuo paties. Iš tikrųjų, dabar čia tokia paskutinė informacija pasirodė, kad valstiečiai renka parašus, nori surenkti apkaltą Monikai Navickienei, kadangi, kaip prisimenam, jinai buvo ne tik ministrė, bet ir tebėra Seimo narė, tai matyt, čia šita pozicija. Jiems rūpi, ką jūs galvojate apie tokią akciją?
Na, jinai turbūt suprantama iš tokių žiūrint dviejų pusių, dviejais momentais. Tai pirmas momentas, aišku, kad tos apklausos čia nėra naujovė, ar ne, yra tų apklausų jau įvykę. Ir aš manau, kad šiuo atveju valstiečiai grąžina kamuolį į konservatorių aikštelės pusę ir primena jiems apie jų inicijuotas. Na, tokius kaltinimus ar ne kitiems apkaltas, tai vienas dalykas. Kitas, aišku, tai yra priminimas rinkėjams ir palaikymas rinkėjų motivacijos. Vis dėlto šie metai yra rinkimų metai ir dabar ateina tie rinkimai, dėl kurių turbūt na, partijos pergyvena labiausiai. Tai nes jie apspręs, kas.
Svarbiausia rinkimai metų čia turbūt yra, ar ne?
Na, aš sakyčiau, kad
jie partijom turiu omeny, ar ne?
Taip, taip, partijoms, taip, be abejo. Aš manau, kad čia vis dėlto, na, buvo tokie įžanginiai dalykai tiek per Europarlamento rinkimus, tiek ir per prezidento rinkimus. Ir pradiniai tokie šūviai, o dabar jau yra, na, ta rimtoji kova. Tai manau, kad na, jiems naudinga tiesiog palaikyti interesą, rinkėjų dėmesį ir parodyti, na, tuo pačiu parodyti, kad konservatoriai taip pat turi reputacinių problemų ir čia nėra tik tai Žemaitaičio ar Gražulio.
Nes ten jie ruošiasi komisiją sudarinėti, tarp kitko, tai ta komisija, jinai ilgai gros greičiausiai iki pat rinkimų, jeigu tokia komisija bus Seimo ten tirti ir čia apie tai komisija turi atsakyti į klausimus, kokie ryšiai sieja Navickienė, bei jos sutuoktinį Mindaugą Navicką su verslininkė Trinkūnaitė, bei jos sugyventiniu ir sukčiavimą kalėjusiu Vilhelmu Germanu. Žodžiu, čia tie dalykai per netgi nacionalinio saugumo prizmę ta laikinoji komisija darbuosis, tai matyt iš tikrųjų iki pat rinkimų turės ką veikti dar viena komisija.
Na, tai čia potencialiai gali būti ta tokia antis ar kas ten, ar žasis, kuri deda auksinius kiaušinius. Tai šiuo atveju čia tų kiaušinių galima tikrai pridėti nemažai ir, na, žiūrėsim, kaip jiems ten sėkmingai seksis krapštytis tuose reikaluose, bet, na, iš tiesų, problema yra, šitų tokių klausimų tikrai yra ir šiuo atveju tai neatrodo kažkaip tai dirbtinai pritraukta. Tai manau, kad, na, yra apie ką pakalbėti ir yra ką patyrinėti šiuo atveju.
Laurai, girdite mus?
Taip girdžiu.
Ką jūs galvojate, ar čia viešųjų ryšių akcija valstiečių, ar čia apskritai to laiko tiek liko, kad beverta kažką dar tyrinėti, kaip apskritai vertina tokios komisijos sudarymą?
Na, iš tikrųjų, sudarius šią komisiją bus gauti visi prizai, kuriuos tik galim įsivaizduoti. Tai ir viešųjų ryšių akcijos aspektas, neišvengiamai to bus pasinaudota ir tie viešieji ryšiai bus panaudoti, viešųjų ryšių aspektas bus panaudotas maksimaliai. Tai ir tiesiog natūralus veiksmas, nes nori, nenori, reikia galų gale išsiaiškinti iki galo visą situaciją. Ir todėl, na, ir Seimui, ir konkrečiai konservatoriams, bendrai visiems reikia iki galo išaiškinti ir išspręsti šią problemą. Ir išspręsti kuo greičiau, nes laiko iki Seimo rinkimų dar yra, ir jeigu, sakykime, per šį mėnesį viskas išsisprendžia, tai aš manau, kad rinkimų pradžiai, jau tam balsavimui, ko gero didžioji dalis visų šitų klausimų užsidengs kitomis problemomis, kitais kalbėjimais, galbūt kitomis situacijomis, apie kurias kalbėsim ir galvosim tada.
Kiek tikėtina, kad čia, sakykime, tokia komisija galėtų kažkokių išvadas padaryti, kad reikėtų Navickienei surengti apkaltą, kažkaip ją pašalinti iš Seimo prieš pat rinkimus? Ar čia apskritai spės, nes tikslas kaip ir apkalta turbūt yra, nežinau, ar čia išsiaiškinimas koks nors, laiko ne per mažai?
Na, kaip ten iš tikrųjų, ko jie sieks ir kokį galutinį, sakykime, verdiktą priims, tai čia jau jų reikalas, nes galim tik samprotauti ir daryti prielaidas, bet šiuo atveju...
Na, bet žinant, kas yra daugumoje šiandien, kad yra dauguma vis dėlto kita truputėlį ne valstiečių, tai mažai tikėtina gal apkalta, ar kaip galvoja?
Aš manau, mažai tikėtina.
Dar grįžtant prie Navickienės klausimo, čia vėlgi ta istorija... jinai aišku nesibaigė, bet klausimą Navickienė įsprendė susimokėdama mokesčius už gautą dovaną, kuri vadinasi skrydis į Dubajų. Paaiškino viską, kaip ten ką, kiek sumokėjo, kaip jūs šitą veiksmą matote?
Paulai,
teskite.
Na, kaip aš matau, jinai stengiasi, kaip aš suprantu, stengiasi užglaistyti situaciją taip, kaip įmanoma. Tose vietose, kur vienai per kitaip galima kažką tai padaryti. Ir iš tikrųjų, na, formaliai žvelgiant, taip ir reikia daryti, bet tą reikėjo daryti iš karto. Bet dabar po fakto, kad jau paskelbta, kad jau buvo įvyko, jinai stengiasi kažkaip tai save, na, tokiu būdu, nesakyčiau visiškai išteisinti, bet savotiškai parodyti, kad jinai siekia vis dėlto ištaisyti šią klaidą. Ir tokiu būdu pabrėžia, kad tai ir jai pačiai aišku, kad tai buvo klaida.
O kame čia klaida vis dėlto? Dabar pasižiūrėkime, nes labai įdomus dalykas. Susimoki mokesčius, jeigu pavyzdžiui, čia gal Ainiau jūs pasvarstykite, jeigu tu prieš skrydį deklaruoji, kad skrysiu, ten dovanos skrydžio kaina, nu ten 20 tūkstančių kokių, susimoki mokesčius, tai skrydis būtų legitimus iš principo, niekas nekeltų klausimų dėl impeachmento kažkokio, dar kažkokių dalykų, kaip tas turėtų atrodyti, nes nu, dabar tarsi klaida taisoma susimokant mokesčius, tarsi tai mokesčių nesumokėti mokesčių, tai buvo didžiausia klaida, tarsi, sako. Ar kas vis dėlto? Ar ten galima dar kažką įrodyti daugiau? Dėl ko reikėjo palikti pareigas?
Na, tai taip, bet visa diskusija turbūt buvo ne dėl mokesčių. Čia mokesčiai yra toksai šalutinis viso to efektas, ar ne? Tai, kad reikia prie to pačio, jeigu gauni dovaną, na, tai reikia susimokėti mokesčius. Nuo tos, na, jau čia ne šiaip, kad simbolinės dovanos, o rimtos tokios dovanos. Bet esmė turbūt slypi truputėlį kitur.
Iš ko gauni dovaną, ar ne, mokesčiai?
Na, tai čia turbūt yra esminis dalykas, ir kodėl gauni, iš ko gauni. Ir kas yra tas žmogus, ar ne, tai šiuo atveju, kuris gauna tą dovaną ir duoda dovaną, tai šiuo atveju čia ir yra ta visa problematika, kad ministrė potencialiai yra pažeidžiama įtakos prasme, ar ne, kad yra kažkokie žmonės, kurie gali va prieiti su įvairiais verslo interesais ir jai va apmokėti, padovanoti įvairias dovanas o jinai priima tas dovanas ir apie jas ne praneša, o tik tai jau po to vėliau sužinome, kad yra kažkokių tai va tokių įvairių potencialiai interesų, ar ne, su neaiškios reputacijos žmonėmis. Tai man keisčiausia šitoje istorijoje yra tai, kad žmogus, kuris na, iš tiesų yra patyręs politikoje, tai nėra žmogus, kuris yra naujas. pasikabina ant tokio kabliuko. Tai, na, tiesiog instinktas turėtų būti iš karto sakyti tokiem dalykams ne. Nes, na, nuolatos, juk tokiam poste nuolatos ateina įvairios pagundos, pavadinkime.
Bet, bet tokiems dalykams, bet vis tiek, Ainiau, čia kas yra tas dalykas, pabandykime išsiaiškinti. Nes skrydis visą laiką pas mus yragi koks skrydžio įvaizdis yra pats blogiausias dalykas. Jeigu jie būtų ten poilsiavę sanatorijų pušelę, pavyzdžiui, kokioj nors, ar tai būtų ta pačiai atrodytų skandalingai ar ne? Nu, su žmogum, kuri ten gal per penkias giminystės eilės ten kažkiek pažįsta arba nepažįsta.
Na, tai skrydis, mes žinom...
Dubajų, čia viskas skambutė.
Nu, taip, tai vat skrydis ne šiaip ne į Palangą, o į Dubajų, patostogauti, ne kažkokiais tai dalykiniais reikalais. Žodžiu, na, visa tai ir sudaro tą įspūdį, be abejo. Tai, na, aš neturiu čia ką labai ir pridėti, akivaizdžiai suprantame, kad tai yra problematiška, aišku, tai dar yra susiję su tais visais verslo interesais, nes tai nebūtinai yra giminystės ryšiai, šiuo atveju esminiai. Ar tu turi ten tą giminystės ryšį ar ne, klausimas yra, kai prasideda visokie verslo dalykai, tai tada tiesiog priėmimas tokių dovanų, na, iš karto kelia raudoną vėliavėlę. Tai šiuo atveju man tiesiog keista, kad ministrė ir turbūt va tas giminystės ryšys čia gal ir kažkiek tai viską jai ir pačiai suvėlė. Ta prasme, kad va čia giminės kviečia kažkur važiuot, tai čia kaip ir artimieji ir taip toliau, tai gal čia ir tie visi verslo interesai neprie ko, nes čia va artimieji mums tiesiog dovanoja. Bet, na, kaip matome, problemų po to yra tiek, kad sunku iš jų išsikasti.
Laurai, jeigu dar grįžtant prie šitos istorijos dovana, mes atsimenam vieną labai garsią dovaną, dėl kurios, reiškia, keli politikai dabar leidžia laiką kažkur ten laisvės atėmimo vietose. Irgi buvo ten paskola, dovana, nu kažkaip žodžių galima visai apibūdinti. Kiek panašu į tai yra, sakykime, tokie dalykai, kad nes tengi kiek laiko vyko teismai, aš dabar neatsimenu, ten 6-7 metus turbūt vyko teismai ir buvo verdiktas, kad, reiškia, dovana galėjo įtakoti sprendimus. Va čia yra klausimas. Ar čia tokį ryšį, kad, sakykime, nes mes sakom skrydis, bet skrydis ne šiaip sau, tai dovana tarsi už kažką. Ar ne? Nu, Masiulis negalėjo už savo dėžutę nuo butelio nueiti ir susimokėti mokesčių ir sakyti, nu, čia vat, viskas dabar tvarkoja. Matyti, ten gilesni dalykai buvo. Ar čia galima bandyti ieškoti gilesnių dalykų?
Matyti, tą ir ieškos visi tie, kurie suinteresuoti iki galo išsiaiškinti šioje situacijoje. Ar tai yra panašus atvejis, kaip buvo su Masiuliu? Ne, mes dabar sunkiai galime tą įvardinti, nes mes nedarome tyrimo, mes remiamės tik tais faktais, kurie paskelbti žiniasklaidai.
Bet iš tikrųjų... Nu, Masiulį sekė STT, tai čia kiti dalykai yra, ir ten jau kaip reikiant buvo rengiama medžiaga, pasiklausimai, visokie visą kitą, bet reiškia, sakykim, priežasties ir pasekmės grandinė, nepaisant visko, gali būti panaši.
Nu, grubiai tariant, galim sakyti, kad algoritmas tas pats. Ir jeigu tęstųsi toliau, jeigu mes nebūtumėm, visuomenė nebūtų pastebėjus, nebūtų įvardinta ir nesustabdyta, tai dar neaišku, kaip toliau įvyktų. Greičiausiai už tą dovaną kažkokia paslauga galėjo ir būti. Dabar mes pabrėžkim žodį galėjo, nes na, viskas sustabdyta.
Aišku. Gerai, tai dabar padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kas girdėti politikos užkuliuosiuose ir kas vyksta politinėme vandenyne. Apie tai šiandien šnekamės. Lauras Vilnis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Ainius Lašas, Kauno technologijos, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas, mūsų laidos pašnekovai. Čia apie visas čia politinės istorijas šnekamės. Aišku, daugiausia dabar dėmesio sulaukia kol kas dar netaušusi Monikos Navickienės istorija, visokių interpretacijų. Dar, Laurai, grįžkime prie, kadangi valstiečiai jau renka parašus interpeliacijai Navickienės, tai man čia toks klausimas, ar iš tikrųjų, čia jūsų kaip žmogaus, kuris ir viešą komunikaciją politologuojat, paprastai tariant, ar sakykim, daugumai šiuo atveju konservatoriams, jeigu būtų balsavimas dėl Navickienės apkaltos, artėjant Seimo rinkimams, pavyzdžiui, balsuoti prieš, vat kaip rinkėjas įvertintų, sakykim, jeigu jie norėtų išlaikyti Navickienę Seime, o būtų apkalta?
Jo, čia iš tikrųjų labai geras klausimas. Jūs uždavėt tokį gudrų klausimą, sakyčiau. Nes iš tikrųjų konservatoriai, na, kaip gindami savo partietę, ko gero turėtų balsuoti prieš apkaltą, bet gindami principus skaidrumo, sąžiningumo, taip toliau, jie turėtų balsuoti už apkaltą. Taip kad iš tikrųjų, aš manyčiau, jeigu toks balsavimas įvyks, mes matysime pasimetimą šioje frakcijoje. Ir greičiausiai vieni balsuos taip, kiti balsuos taip. Aš neduodu garantijos, kad visi vieningai nutars balsuoti prieš sakykime, apkaltą.
Tai darant išvadą kitaip, reiškia, labai tikėtina, kad Navickienė gali būti pašalinta iš Seimo dėl to, kad opozicija tai tikrai, nu, kitaip jie net turbūt nesugalvotų balsuočio atveju. Koalicijos partneriai irgi, kaip sakoma, kaip sakote, jūs greičiausiai visai gali balsuoti, čia jokio susitarimo negalėtų būti turbūt. Nu va. Nors prašau, mes sakėm, kad liktai neturėtų įvykti apkalta.
Na, čia tik tai dar kalbėjimas, dar tik parašų rinkimas. Iš ties, na, tai apkaltai iki galo ją privesti yra labai sudėtinga, nes bus daug diskusijų, jeigu įvyks, jeigu prasidės, ar nes diskusijos, jų labai daug bus įvairiausių taip, variantų, tyrimų, taip toliau ir taip toliau. Taip kad aš manyčiau, kad iki Seimo rinkimų, jeigu tai įvyks, tai tai tęsis iki Seimo rinkimų.
O dabar, aš aišku, dėl apkalta, nu gerai, ta komisija, sakykime, jinai kažkokia bus sudaryta, ten vėl bus opozicijos atstovai, gal dabar net dauguma opozicijos atstovų, skirtingai nuo saugumo departamento tai pranešėjo komisijos. Ir šitoj vietoj, koksai galėtų būti verdiktas, kad būtų surinkta apkalta. Ar čia užtenka tik tai surinkti parašus Seimui ir viskas, ir skelbiam? Ar reikia dar kažkokios priežasties labai aiškios? Nu, mes vis laiką tas apkaltas matom, kad eina prokurorė generalinė į Seimą ir pasako, kad reikia pradėti ten kokį nors tyrimą ir reikia nuimti imunitetą, tai tada jau tai signalas, kad jau čia bus. O šituo atveju kažkaip nei čia kas prokuratūra ką nors kelia, nei čia kažkoks ikiteisminis tyrimas, bent jau kol kas aš negirdėjau. Tai kaip tas visas procesas galėtų atrodyti, laikant, kad mes visą laiką šnekėjom apie tai, jog šitas veiksmas pakankamai geras piarinis veiksmas, užsiimti iki pat rinkimų, na, veikti kažką, pastoviai komunikuoti ir taip toliau.
Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų. Čia viskas priklausytų nuo to, kaip veiktų pati opozicija, kaip jinai sugebėtų aktyvizuoti, sakykime, teisinės institucijas ir suformuluoti kaltinimus, tokius kaltinimus, kurie atitiktų apkaltos reikalavimus. Tai gana sudėtinga ir vėlgi sakau, tai gali labai užsitęsti, bet tai naudinga opozicijai.
Tai va, tai čia, Ainio, ir valstiečiai tokias žirklės čia surado, kaip sakoma, spastus tokius visiškai, kurie iš esmės ir pačius konservatorius įstumė į spastus. Kiek konservatoriams šitą istoriją gali, nu, kaip jinai paveiks juos pačius ir tolimesnį jų elgesį?
Na, žiūrėkit, pažiūrėkime dar, aš manau, kad, na, turbūt daug kas priklausys nuo pačios esmės, ar ne, tai yra nuo to, kuo jinai yra kaltinama konkrečiai, ar ne, nes apkaltos komisija visų pirma, na, turi kažkuo tai kaltinti ją, tai turi būti suformuoti kaltinimai jai, ką jinai nusižengia, tada turi būti kažkoks tai sudarytas komisija, jinai turi būti įvertinta, turbūt vėlgi atskiroje ten komitete tam tikram, žodžiu, čia dar yra daug reikalų, kol mes nueisim iki tos formalios
komisijos kaltinimus jos rašo į lubas, pasižiūrėję kartais, man atrodo. Nu taip, jeigu atrodo, aš jums galėčiau čia bent penkis kaltinimus suformuluoti greitai ir toj pat, ir jie neturės jokios juridinės galios, kaip ir prieš tai komisijos kaltinimai, nu, turėjo abejoti, nu, tokių dalykų, dėl kurių, nu, tikrai.
Ne, bet žiūrėkite.
Sulaužta priesaika ir ką?
Raigardai, bet nuo to priklausys tada ir va, ta mūsų diskutuojama tema. Tai yra, ar mes turėsim kažkokią paramą iš dabartinių valdančiųjų. Jeigu ten bus suformuluota kažkaip kvailai, neadekvačiai ir tikrai konservatoriai na, galės apsiginti ir pasakyti, žiūrėkit, čia yra tik tai tuščias puolimas, tai tada ir bus labai aiškus balsavimas ir gal net bus sunku ir sukurta komisija, bet ir ją palaikyti. Bet šiuo atveju, jeigu tie kaltiniai bus na, tikrai pagrįsti ir turės tam tikrą nu, tokį teisinį rimtesnį pagrindą, tai tada aš manau ir konservatoriai turės, arba bent jau iš tarp valdančiųjų bendriau, turės atsitraukti ir bent dalis jų na, pripažinti, kad žiūrėkit, šitie kaltinimai turi kažkokį svorį, mums reikia atsižvelgti, nes kitaip yra rimta reputacinė kaina. Vis dėlto nepamirškime, kad konservatoriai yra ta partija, kuri visada na, bando bent jau formaliai ar ne deklaruoja tą aukštą kartelę, moralinę, etinę kartelę. Tai šiuo atveju na, jiems kaip ir privalu palaikyti na, bent kažkokią tai tą kartelę, tu negali dabar nuleisti ir sakyti, žinot, va čia mūsų savas, tai mums nesvarbu. Tai šiuo atveju yra svarbu ir dėl to, na, tikrai konservatoriai yra tokiam nelengvoj situacijoje, bet viskas priklausys nuo to, kaip šitie procesai susidėlios.
Nors prisimenu, kiekvienos partijos iš praeitos kadencijos, tai ten marškinius plėšėsi ant krūtinės dėl visokių ministrų, kurie ten ir kotletus valgė, ir ką nori darė, ir nieko. Ir kaip
tai,
sako,
labai lengva plėšytis, kai ne tavo partijoje visa tai vyksta, ir kai tu gali tiesiog pirštu parodyti į kažką tai kitą ir pasakyti, kad čia jų problema.
Gerai, tai dėkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime tai yra pokalbį, kas girdėti politikos užkulisiuose, tai apie tai mes šiandien šnekamės, nes įvykių visokiausių yra įdomių ir reikšmingų, juoba, kad artėja Seimo rinkimai ir tos Seimo dėlionės visokios politikų sąrašų ir kas čia ką ves, kur labai svarbios yra ir ne tik tai vidaus politikos mastu, bet aišku ir dar komisaro klausimas yra, kuris taip pat nemažiau svarbus mums irgi. Ir visur čia yra visko. Mes apie tai ir kalbamės. Šiandien su mumis Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas ir Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Laurai, tęsiant, tai kaip jums visi čia tie uodegų sukimai ir slapukavimai tiek vienoje pusėje, tiek opozicijoje, tiek pozicijoje, kažkokios isteriškos reakcijos į žurnalistų klausimus apie tai, tik neklauskit mūsų, ar mes čia vesim sąrašą, tik neklauskit mūsų, ar aš eisiu į komisarus, kažkokie tai, čia kas yra dabar nauja mada, gal mes iš viso nieko nebeturim klausti ir tik tai darykit, ką norit, sakyt jiems, ar kaip?
Na ne, čia yra toksai daugiaplanis veiksmas. Iš vienos pusės tai akivaizdus viešųjų ryšių, akivaizdį viešųjų ryšių akcija, nes mes imame labiau domėtis, klausinėti, o tai reiškia, mes galvojame ir kalbame apie tos politikus arba tas politinės partijas, dėl kurių kyla klausimai. Ir čia tokiu būdu priverčiama galvoti ir sutelk dėmesį į tą konkretų politiką arba konkrečią politinę jėgą. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas yra na, nenoras pradėti, sakykime, paskelbti ir tokiu būdu na, sulaukti visų tų įmanomų smūgių, kritikos, negatyvių kalbėjimų apie save. Nes nu, kaip tik tai žmogus arba politinė partija paskelbė savo lyderį, galimybės jo, to jau pat atskleidžiama visą, kas įmanoma apie jį. Na, tokiu būdu bando manas.
Bet čia dar galima atskleisti, čia atskleisti visi iki galo, tie jau, kurie čia aptarinėjami, tai jau tiek atskleista apie juos viską. Bet kodėl negalima pasakyti, nu, normaliai, žmogusgi, pavyzdžiui, nu, mane dabar aš siūlytų važiuoti į Europos parlamentą. Nu, tai aš jeigu nenoriu, tai ir sakau, nenoriu, nevažiuosiu. Jeigu aš pasilikęs ruošiuosi būti ten, sakykime, mandatą laimėjo Europos parlamentą ir sąrašo vedimas yra, nu, akivaizdžiai, reiškia, tam tikra kaip čia pasakyti švelniau, formą truputėlį gal išdurti rinkėjus, nes pats vis tiek nei Seime būsi, nei ten vyriausybėje vadovausi arba būsi, tai taip reikia pasakyti, aš nevesiu sąrašo dėl to, kad aš būsiu Briuselyje, pavyzdžiui, ir manau, kad bus kas ves, ir balsuokit vis tiek. Kas čia per formos tokios elgiasi?
Dar ne visus variantus pasakėt. Dar gali būti ir labai paprastas žmogiškas variantas. Pats tas asmuo neapsisprendęs iki galo, jis pats nežino, ką daryti. Pasimetęs, sakykime, būna ir taip. Labai dažnai būna, kad tiesiog...
Patyrė politiką.
Patyrė, nesvarbu. Visą gyvenimą politikoje, bet šiuo atveju galbūt aš tiesiog dar nežinau. Būna ir taip, aš neteisinu. Aš tiesiog sakau, yra daug variantų. Vienas iš jų yra gudravimas vardan viešųjų ryšių, kitas iš jų svėrimas, kur man naudingiau ir kaip galima, ir visiškai žmogiškas dalykas, tiesiog nežinau. Ir todėl slepiuosi krūmuose, grubiai kalbant. Visko gali būti. Bet šiuo atveju aš manyčiau, kad socialdemokratai, jeigu turim galvoj Blinkevičiūtę, iš tikrųjų socialdemokratai turi problemą su lyderyste. Nes Blinkevičiūtė tokiu būdu, na, tarsi ir įvardinta kaip lyderė, bet jinai save deklaruoja ir demonstruoja ypač. Ne tiek lyderystę, kiek savo pozicijos saugojimą. Pozicijos, kuri jai naudingesnė. Na, sakykime, ten buvimas Europarlamente. Ir va tas išsisukinėjimas, iš tikrųjų, nepasakymas iki galo, iš tikrųjų leidžia daryti išvadą, kad ko gero jinai norėtų pabėgti nuo visų tų problemų, kurios čia Lietuvoje visada yra, galvos skausmo, kuris neišvengiamas, jeigu čia liksi ir tapsi lyderę. O ten nuošalė, šilta, ramu, ir ten galima, taip sakant, dar praleisti ne vienus metus be nervų tampimo.
Dėkui, Laurai, tai Ainiau, ką pats manote?
Ne, aš manau, kad čia gal yra net kelintas, jau čia tas scenarius, ketvirtas turbūt, bet panašus. Ta prasme, kad jinai bando išnaudoti savo populiarumą partijos labui.
Tai arba partija bando visai
partiją
eksploatuoti tą
populiarumą. Taip, ta prasme,
aš manau, kad
čia būtent taip
pamačiau čianai, bet kadangi daugiau nėra žmonių, kurie būtų tokio tiek populiarus, nes jinai galėtų sakyti, aš būsiu Briuselį, atstokit nuo manęs, yra va ten Sinkevičius, Paluckas, nežinau, kas ten dar, Andriukaitis, Sysas, ten valgingi visus iš eilės, Šakalienė, Budbergytė ir kiti, kuris galės vesti sąrašą. Mes turim krūvą, bet dabar visi sako, ne, nu jūs pati populiariausia, reikia padėkit mums tuos rinkimus laimėti ir taip toliau. Nu tai va čia.
Taip, čia viskas yra, šitas pragmatiškumas, suprantat, -10% bus, pavyzdžiui, taip grubiai imkim, ar ne, iš lempos sakau, ar ne, -10%, tai tu žiūri ir sakai, palaukai, tai ar mums reikia -10%? Ne, nereikia, tai tegul Blinkevičiūtė pabūna lyderė sąrašo, o paskui pasitrauks, žmonės prabalsuos, jinai išėjus pasiliks toliau savo Europos parlamente, o prie to pačio mes susirinksime +10. Tai, ką, na, tai tiesiog vat, iš tokio pragmatiško požiūrio ir daromi tokie sprendimai. Aš nemanau, kad Blinkevičiūtė vis dar, žinot, svarsto, ar jinai bus premjerė, ar nebus premjerė. Man atrodo, kad jinai šiuo atveju labai aiškiai indikuoja, kad jinai nenorėtų būti premjerė. Nes jeigu visi, na, dabar visos žvaigždės yra susidėję taip, kad jinai galėtų būti premjerė, žiūrint, na, iš tokios situacijos labiausiai tikėtinos. Ta prasme, koks yra partijos populiarumas, kas yra dabar valdžioje, koks yra tų valdančiųjų populiarumas. Žodžiu, yra visa tai susidėję.
Ir jai gera čia proga įsirašyti istoriją. Dabar, aišku, ten svarstyklių dilema tokia yra. Ar ten būti, sakykime, viena iš 700 europarlamentarų, ar čia tapti viena iš premjerių, ne taip dažnai moterų, ir įsirašyti istoriją ir istorijos vadovėlius. Čia galbūt ta proga yra, ar ne? Ir ta dilema gali būti, ar kaip?
Tai žinot, gal istorijos vadovėliai ne visus labai domina, vienus labiau domina, kitus mažiau domina. Kitas dalykas, tom istorijos vadovėlį tu pradžioje gali būti, gal pirmus ten metus būsi kaip herojus, o paskui po trijų metų, kitus likusius tris metus, antiherojumi. Tai nebūtinai, žinot, Lietuvoje visada po rinkimų tavo populiarumas smunka, o jau kadencijos pabaigoj neišvengiamai esi, na, dažniausiai praradęs gerokai tą žmonių pasitikėjimą ir visi ieško naujų gelbėtojų. Tai, na, toje pozicijoje nelabai malonu būti ir tuo labiau, kaip jau čia ir kolega minėjo, na, tai nėra lengvas darbas. Tai yra iš tiesų sunkus, intensyvus darbas, kur reikia derinti įvairius interesus, reikia spręsti daug klausimų, tai tikrai labai sunku ir ne visi žmonės nori į tą mėsmalę lysti, nes tai realiai yra, na, 4 metams toksai darbas, kuris tave, na, įkalina vienai par kitaip, nes, na, vis tiek tai yra valstybės reikalai ir jie lengvai nesisprendžia.
Nu, tai čia taip, aišku, bet tai tada, jeigu, ne, kaip sakoma, nenori dirbti, tai neik tada iš vis į rinkimus. Nu, Bidenu jau ten 80 metų, kitas iš paskos irgi panašus eina ir veržiasi, ir ten dar turbūt daugiau darbo, negu kad čia pas mus Lietuvoje premjerauti. Ir nieko, o pas mus kažkaip darbo žmonės bijo ir taip toliau. Laura, gerai, bet dar čia apie kitą darbą Europos komisaro. Visi dabar čia svarsto, kas bus Europos komisaras. Mes akivaizdžiai, kas ir ką besakytų, esame kažkur traukinio paskutiniam vagone. Ir neaišku, dėl ko taip viskas čia vyksta. Ką jūs galvojate?
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad ta situacija Seime, kuomet ir valdantieji nėra tokie vieningi, kaip atrodytų, ir opozicija yra susiskaldžiusi, komisaro atranka bus labai sudėtinga. Nes niekaip neįmanoma suformuoti aiškaus tikslo, ką mes norime, kokią poziciją norime suteikti arba reikalauti Europos Sąjungoje. Ir kas galėtų atstovauti? Ir šita diskusija arba šitas nesusikalbėjimo efektas Seime gali iš tikrųjų priesti prie to, kad mes vieni iš paskutiniųjų surasime kažkokią kandidatūrą, kuri užims, na, tokią, sakykime, nelabai ryškę komisaro vietą.
Nelabai ryškę komisaro vietą ir nelabai ryškę kandidatūrą. Kas čia galėtų labiau būti blogiau?
Ne, tai kandidatūrą vis tiek mes kažkokią taip pateiksime.
Bet, nu, aš manau kažkokią, bet irgi taip kažkokią.
Ne,
taip.
Yra, komisaras, yra pozicijos, kurios labai svarbios, pavyzdžiui, ekonominės, finansinės pozicijos, kurios be galo svarbios ir įtakingos. Ir yra tokios, nu, sakykime, na, antro plano pozicijos, kur ten, sakykime, nėra taip aktualu ir galbūt įtakos, mažiau įtakos yra daroma iš tų komisaro pozicijų. Ir mes, ko gero, taip galime iš tikrųjų nesulaukti kažko ryškesnio.
Prezidento laikysena Landsbergio atžvilgiu, kuri yra aiškiai iliustruojanti tokį, na, gal sakykime, nežinau, kokiu čia laipsniu pamatuoti temperatūrą, bet vis tiek panašu, kad ta temperatūra ne pati geriausia užsienio reikalų ministro atžvilgiu. Kiek tai gali kažką lemti, sakykime, skiriant komisarą, nes jeigu premjerė ir vyriausybė ten užsispirs ir Seimas, tai ar gali čia kažkaip tai perlaužti prezidento, sakykime, nelabai didelį norą skirti Landsbergį iš tas pozicijas?
Na, dabar čia sunku pasakyti, reikia į konstituciją pažiūrėti, bet man regis, Seimas gali peržengti per prezidentą. Tiesiog prezidento pozicija, tarkim, negatyvi pozicija konkretaus asmens atveju, gali užtęsti šitą procedūrą. Sustabdyti, priversti dar kartą, taip sakant, Seimui balsuoti ar panašiai ir taip toliau. Taip. Taip, kad čia dar gali įvykti daugiau, daug perturbacijų.
Ainiau.
Bet mano supratimu, kad prezidentas vis dėlto teikia kandidatūrą, tai šiuo atveju, jeigu teisiškai taip yra, tai ir prezidentas atsisako teikti, tai tada mes esame tokioje patinėje situacijoje. Tai,
ar prezidentas ar vyriausybė teikia? Čia klausimas, ar premjeras?
Aš, jeigu galima įsiterpsiu, prezidentas teikia, tačiau jisai prieš tai turi suderinti
Reiškia, turi gauti pasiūlymą iš vyriausybės, nu, vat konkrečiai, kaip
taip,
čia mes...
Greičiausiai, ne pasiūlymą, o suderinti. Tai yra, jie turi sutarti tarpusavę, kad mes teikiam tokį. Ir tada Seimas galutinį sprendimą.
Tai žiūrėkit, bet tai čia ta situacija nesikeičia ta prasme, kad aš sakau, kad jeigu prezidentas nori, jisai tą procesą gali stabdyti. Ir šiuo atveju, man atrodo, ką prezidentas suprato, tai kad, žinot, buvo čia ta tokia diskusija dėl švietimo ministro ir bendrai dėl ministrų teikimo. Ir tada prezidentas buvo paminėjęs, kad jisai čia bus kažkoks ambicingas, griežtas, pažiūrės, kokie čia standartai. Bet man atrodo, kad jisai suprato, kad na, čia tas prizas to 4 mėnesių trukmės ministro yra toksai smulkus ir kova dėl jo smulki, o vat dėl komisaro posto jau yra daug rimtesnė kova ir prizas. Tai šiuo atveju aš manau, kad prezidentas šiek tiek perkelė savo dėmesį būtent į šitą sritį ir čia jisai turbūt pakovos, nes iš esmės prarasti jisai neturi ką. Ir jeigu čia yra kažkokie tai asmeninės ambicijos, nes tas, suprantat, tas argumentas, kuris vakar pasirodė žiniasklaidoje, kad aš galiu, na, mano mintise kyla ir geresnių kandidatų, ar kaip jis ten buvo bepasakęs, tai, na, toks argumentas, žinot, tai čia kiekvienam gali pasakyti apie kiekvieną postą ir bendrai, kad, na, galbūt yra ir geresnių prezidentų galėtų potencialiai būti nei dabartinis prezidentas, ar ten geresnių premjerų nei dabartinė premjerė. Tai čia toks truputėlį apie nieką, bet jisai tuo pačiu indikuoja, kad prezidentas, na, potencialiai yra pasiruošęs šiuo atveju padėti tam tikrą, na, tokį savo irgi stipresnį žingsnį ir pasakyti ne, vat būtent šitai kandidatūrai.
Gerai, aišku, čia apie galim ilgai kalbėti apie tai, nes matyti dar ir tokios pozicijos, kurios Landsbergiui tiktų kaip ten užsienio reikalų ar saugumo komisaro pareigos greičiausiai netiteks jam, tai žinant Gabrielį Landsbergį, greičiausiai ambicija tada geriau tada jokio, negu koks nors ten atsakingas už, nežinau, maistą ar už dar ką nors. Tai čia gali visaip būti, bet dar vienas klausimas iššoko vakar netikėt, tai čia labai trumpai jau Palucko pavardė į galimus premjerus ir iššoko ne šiaip savo iš bet ko, o iš prezidento. Tai ką jūs galvojate apie tai, jeigu trumpai, Laurai?
Na, Paluckas vienas iš tikėtinų arba galimų kandidatų į premjerus. Ir daugiau nieko negalim pridėti. Nes iš tikrųjų, nei patys socialdemokratai skelbia, kad tai Paluckas bus mūsų kandidatas į premjerus, jeigu mes laimėsim ir dominuosim. To jie nesako. Tai tiesiog tai yra kol kas kalbėjimas apie galimybės. Ir kągi, galim tai pasakyti. Paluckas yra vienas iš tikėtinų kandidatų. Vienas iš tikėtinų. O kiek jų iš tikrųjų gali būti tų tikėtinų, tai čia aš manau labai daug.
Nu, bet gerai, tai Ainiau, tada jau pabaigai žiūrinti visą socialdemokratų eilutę žmonių, ką jūs manote, nes gali Sinkevičių dar užkelti labai aukštai iš pabaigos ir tada, nu, sakys, tu žmonės nori, pasitikėjo, nesvarbu, nu, aišku, kai baigsis ten dar teismo visi kiti verdiktai kokie bus, bet sakykim.
Na, tai nepamirškim, kad ir pats Paluckas turėjo šiek tiek problemų reputacinių savo laiku. Tai jis, jo tas šleifas yra ir aš manau, jisai bus taip pat primintas, jeigu čia realiai jisai taps tuo kandidatu. Tai ir tada iškils klausimas vėlgi, na, tokių diskusijų, ar tai yra svarbu ar nesvarbu, kokia čia ta reputacijos reikšmė. Bet iš tiesų, jeigu taip žiūrėt bendrai, na, Kaip keistai bebūtų, vis dėlto socdemų partija yra didelė, na, tokia tradicinė, na, tikrai turėtų turėti žmonių, bet kai pradedam badyti pirštų ir žiūrėt, kas realiai galėtų, tai, na, nėra jau čia tiek daug tų kandidatų. Aišku, kiti ten turi pozicijas, merais dirba, ten dar kažką daro, bet iš esmės, na, labai daug tų tikėtinų žmonių nėra.
Dėkui Jums už savo įžvalgas, už Jūsų įžvalgas, nes iš tikrųjų klausimai labai svarbus, tiesa jų dar daug liko, bet gal mes tai spėsime aptarti kitose mūsų laidose, dar atsiras gal ir naujų aktualijų. Lauras Bielinis ir Ainius Lašas šiandien buvo mūsų pašnekovai, dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.